Når Putin taler våbenhvile i Ukraine med Trump, så taler Putin om visioner om samarbejde og Ruslands rødder i fortiden. Når Trump taler våbenhvile i Ukraine, handler det om kontrol med Ukraines A-kraft og mineraler. Ukraines situation er mere et sideshow, og Europa ligegyldigt endnu. Det er nu i Verden ifølge Gram.
Мы согласны с предложениями прекратить боевые.
Vi er enige i forslagene om at indstille fjendtlighederne, men vi går ud fra, at denne indstilling bør være af en sådan karakter, at den fører til varig fred og eliminerer de oprindelige årsager til denne krise, sagde Putin, da forhandlinger om våbenhvile begyndte, med fokus på at eliminere de grundlæggende årsager til krisen. Putins grundlæggende årsager handler blandt andet om tilbagetrækning af NATO fra Øst- og Centraleuropa. Putins krav om en langsigtet aftale står over for Trumps visioner om en våbenhvileaftale, der stopper kampene og sikrer amerikansk adgang til sjældne jordarter og Ukraines kernekraft.
Doing very well with regard to Ukraine and Russia.
Vi klarer os godt med hensyn til Ukraine og Rusland, og en af de ting, vi gør, er at underskrive en aftale meget snart vedrørende sjældne jordarter med Ukraine, som har enorm værdi i sjældne jordarter, og det sætter vi pris på. I Europa ser Putins og Trumps pas de deux anderledes ud. De færreste stoler på Putin og Trump, og Ursula von der Leyen ser sådan på det.
If Europe wants to avoid war, Europe must get ready for war.
Hvis Europa vil undgå krig, må Europa gøre sig klar til krig. Præsident Putin skimter lys for enden af mørket. De mere end 3 års krig siden hans massive invasion af Ukraine, de flere hundrede tusinder dræbte og sårede, og sanktionerne, den ødelagte russiske økonomi og udviklingen, der er sat år tilbage. Med Trump i Det Hvide Hus taler Putin med forhandlere, der vil forstå ham, som køber hans argumenter og ikke kan fordrage de patetiske europæere, som hans sikkerhedspolitiske ledelse kalder europæerne. Og Trumps chefforhandler Steve Witkoff afviser blandt andet europæernes bekymringer for, at Putin vil bryde en våbenhvile i Ukraine. Witkoff spørger retorisk i et interview, hvorfor Putin dog skulle erobre hele Ukraine, og siger, det eneste Rusland ønsker er stabilitet. Efter Trumps snart 70 dage i Det Hvide Hus, oplever Putin en amerikansk afkobling fra Europa og et opgør med årtiers amerikansk analyse og vurdering af Rusland og Putin. En udvikling, der har sendt chokbølger gennem Europa, sat en massiv europæisk oprustning i gang og nærmest slået den transatlantiske NATO ihjel. Det er Verden ifølge Gram. Mit navn er Steffen Gram.
For Russia, one of the reasons to start this special military operation was.
For Rusland var en af grundene til at starte denne særlige militæroperation et potentielt ukrainsk medlemskab af NATO. NATO-styrker i Ukraine er ikke bedre end Ukraine i NATO, så det er udelukket. Disse NATO-tropper på ukrainsk jord vil være et legitimt mål for de russiske væbnede styrker, sagde Vyacheslav Nikonov forleden under en konference i New Delhi. Han er viceformand for udenrigsudvalget i det russiske underhus, Dumaen, så glemt alt om NATO-tropper på ukrainsk jord, også som fredsbevarende styrker. Flemming Splidsboel, du er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier og specialist og ekspert i det postsovjetiske rum, hvis vi kan kalde det det. Hvordan ser det vestlige sammenbrud med Trump i Washington, der kobler Europa af i sine forhandlinger med Putin? Hvordan ser det ud fra Kreml? Det må være nærmest være noget, man jubler over, eller er det noget, man er bekymret for?
Fra Kremls side er det jo positivt, når Putin, Ruslands præsident, sidder inde i Kreml og ligesom gør den overordnede situation op, så er jeg overbevist om, at han er begejstret. Der er andre ting, for eksempel udviklingen i EU, som vi også hører det her fra Ursula von der Leyen, indledningsvis, som måske kan give anledning til bekymring, men når han kigger på den helt store udvikling, så er jeg sikker på, at han er rigtig godt tilfreds.
Mathilde Kimmer, DR's Ruslands- og Ukraine-korrespondent. Mathilde, midt i det opgør, der står Ukraine og Zelensky med frygten for, at Trump sælger Ukraine for at få en aftale med Putin. Vil Ukraine være i stand til at overleve med europæisk bistand, men uden USA? Eller ser du Ukraine alliere sig med de europæiske magter og glemme en Trump, der vil sælge Ukraine?
jeg tror helst ikke, at man vil glemme USA. Det er jo også derfor, vi ser ukrainerne være villige til at indgå aftaler, som man grundlæggende ikke rigtig tror på, for at bevare den amerikanske støtte. Men hvis det ikke kan lade sig gøre, så vil man forsøge at kæmpe videre kun med europæisk hjælp.
Michael Zimmer Jons, tidligere dansk NATO-ambassadør og formand for regeringens sikkerhedspolitiske analysegruppe, i dag tilknyttet Forsvarsakademiet og Erhvervslivets Tænketank. Michael, over for det Rusland, vi lige har talt om, så står Europa over for en udfordring gradvist at afvikle NATO-alliancen med USA. Vil Europas politiske ledere være i stand til at finde en strategi, så Europa overlever i denne nye verden?
Det synes jeg faktisk, de er godt på vej til. Hvis man ser den handlekraft, der er blevet vist, hvis man ser de beslutninger, der er truffet om at finde alle pengene, lave nogle instrumenter, så man går ind og bruger dem meget mere effektivt, så synes jeg, at man er godt på vej. Det store problem er bare, at den erstatning for de amerikanske bidrag i NATO, dem kan man ikke levere i dag, heller ikke i morgen. Det kommer til at tage ganske lang tid.
Ukraine blev selvstændig i 1991, da Sovjetunionen brød sammen og blev splittet op i Rusland og 14 selvstændige nationer. Men Ukraines gradvise drejning mod Europa og Vesten op gennem nullerne blev i Moskva opfattet som vestlig kampagne mod Rusland, og presset fra Putin mod Ukraine voksede. Karin Mørk fortæller, hvordan Putin ser Ukraines historiske betydning, og hvordan NATO's tilstedeværelse opfattes som en trussel set med Putins øjne.
I årene efter Sovjetunionens sammenbrud nærmede tidligere sovjetstater og vasalstater i øst sig Vesten. De ønskede demokrati og NATO-medlemskab, som mange opnåede. Ruslands præsident Putin advarede mod udvidelsen af NATO i 2002 og igen i 2007 på Sikkerhedskonferencen i München. NATO's ekspansion har ikke noget med Europas sikkerhed at gøre. Tværtimod er det en alvorlig provokation, der reducerer den gensidige tillid, og vi har ret til at spørge, hvem denne udvidelse er rettet mod, lød Putins advarsel. I Ukraine har befolkningen i øst følt sig tættere knyttet til Rusland, sprogligt og kulturelt, mens befolkningen længere mod vest har følt sig tættere på EU. I november 2013 afviste den russisksindede præsident Viktor Yanukovych en associeringsaftale med EU. Det førte til store protester, som eskalerede i februar 2014 med borgerkrigslignende tilstande i Kiev, hvor mange blev dræbt. Yanukovych gik i eksil i Rusland, og i marts 2014 begyndte krigen i Ukraine, da Rusland annekterede Krimhalvøen og bevæbnede og assisterede oprørsgrupper i Lugansk og Donetsk. Rusland ville have kontrol med Ukraines østlige regioner op til den russiske grænse og med halvøen Krim for at beholde retten til at bruge havnebyen Sevastopol, hvor den russiske Sortehavsflåde har base. Men der er også andre grunde til, at Ukraine er vigtig for Rusland, ikke bare strategiske, men kulturelle. For roden til russisk kultur ligger i hjertet af Ukraine, ifølge Putin, der citerer profeten Olegs ord om Kiev, der er moderen til alle russiske byer. Frankrig, Tyskland og OSCE, Organisationen for Samarbejde og Sikkerhed i Europa, forsøgte at stoppe krigen med Minsk-aftalerne i 2014 og 2015.
The Minsk agreement must be fulfilled.
Men aftalerne brød sammen nærmest inden blækket var tørt. Siden har Frankrigs præsident Macron og daværende tyske kansler Merkel mødtes med Putin og Zelensky for at stoppe krigen uden resultat. Præsident Zelensky har mange gange bedt om medlemskab af NATO, og på det seneste har flere NATO-lande meddelt, at de er parate til at sende fredsbevarende soldater, hvis der kommer en våbenhvile. Begge dele vil være en eskalering, set med russiske øjne. For som viceformand for Dumaens udenrigsudvalg siger, var et potentielt ukrainsk NATO-medlemskab netop en af grundene til Ruslands såkaldt militære operation. Og NATO-tropper på ukrainsk jord vil være et legitimt mål for de russiske væbnede styrker, lyder det.
Så nu har krigen varet i over 3 år. Nu er der gået hul på nogle forhandlinger. Efter års isolation, så er nu, altså det er Donald Trump, ved at hente Putin ind fra kulden. De talte for nylig sammen i mere end 2 timer, og isen er brudt. Mandag og tirsdag har de forhandlet igen i Saudi-Arabien. Flemming Splidsbol, ved vi i virkeligheden, hvad de er blevet enige om? For det er som om, der er forskellige udlægninger af, hvad de er enige om.
Ja, der er forskellige udlægninger, og der er jo mange detaljer, der udestår. Senest er det jo det, de kalder en våbenhvile til havs, og det drejer sig jo om forhold i Sortehavet, og det er væsentligt. Det er et betydeligt skridt, men det er også meget uklart, om det ender med faktisk at blive til noget, og der hører vi jo, at der er de her forskellige udlægninger. Så når vi kigger på det, hvis I samlet siden indsættelsen af Donald Trump den 20. januar, så er det tydeligt for mig, at det er jo i høj grad blevet en russisk-amerikansk proces. Det er en proces, som indtil videre forholdsvis entydigt har bragt russerne tættere på et resultat, som de er begejstret for. Det er i hvert fald også, hvad vi hører fra russisk side, selvom det fortsat er uklart. Og så må vi jo konstatere, at ukrainerne er blevet skubbet ud. De var med også i separate forhandlinger i Saudi-Arabien, har de været af flere omgange, men det er klart, hovedsporet, det er et russisk-amerikansk spor.
Og det, de så skal være blevet enige om, i hvert fald det, russerne gerne vil have, det er en våbenhvile, der gælder Sortehavet. Man skal ikke skyde på hinanden i Sortehavet, man skal ikke bombe hinandens havnebyer osv. Men det, russerne så siger, der skal følge med, det er jo endnu mere, fordi det er afblæsning af sanktioner mod banker i Rusland, der har med landbrug at gøre, fordi det, man skal bruge det til i Sortehavet, det er freden der, det er, at man kan fragte gødning og korn ud fra begge lande, både Ukraine, men også fra Rusland. Så det, de siger, det er russerne, hey, men vi skal også have ophævelse af sanktioner, og en del af de sanktioner er for eksempel europæiske sanktioner. Hvor går det hen?
Jamen, det er jo selvfølgelig et komplicerende element, og fra russisk side vil man sikkert sige, at vi kan jo ikke bruge aftalen til noget, hvis ikke vi har mulighed for at eksportere, og hvis vi skal eksportere, så er vi nødt til at have adgang til de her finansielle institutioner. Men det er jo også samtidig et element, som komplicerer processen, som forsinker processen, som skaber en masse støj. Og det er for mig at se helt klart et russisk mål. Så siden indsættelsen af Trump, og siden Trump sådan for alvor rakte ud og sagde, nu begynder vi på nogle konkrete forhandlinger, så har det for mig at se været åbenlyst, at russerne egentlig gerne spiller med, men de gør det samtidig med, at de komplicerer og trækker tempo ud af hele processen. Og så hører vi også, nu havde vi det indledningsvis, hvor vi hørte Putin tale, hvor de fra russisk side jo også taler om det her med de underliggende faktorer. Ja. Og det betyder jo så også, at vi får en underlig blanding af noget våbenhvile og noget fredsaftale på en og samme tid. Ja.
Michael Silmer Jons, kan du se et Europa, der går ind og begynder at afvikle nogle af sine sanktioner mod for eksempel russiske finansielle institutioner?
Det har jeg meget svært ved at se. I en situation, hvor Europa slet ikke har været involveret i processen. Ja. Det er klart, at det afgørende her vil selvfølgelig være, om ukrainerne beder os om det. Hvis amerikanerne og russerne kommer og siger det, det tror jeg, man ville reagere meget skeptisk overfor. Men det er klart, hvis ukrainerne, som er dem, vi gerne vil hjælpe, siger, vi ønsker, at de ophæver de sanktioner, så vil jeg tro, man gør det.
Mathilde Kimmer, hvordan opfatter du det, set med de ukrainske øjne? Hvad er det, Zelensky sidder nu sammen med sine forhandlere og tager stilling til, når der bliver meldt sådan noget ud, som det, der nu er gjort?
Altså det, man melder ud fra Kievs side, er jo, at Rusland er i gang med allerede under døgn efter, at aftalen er blevet sådan delvist offentliggjort, at manipulere med fakta. Og jeg synes, det er værd at bemærke, at en af de steder, hvor der jo ikke er overensstemmelse mellem den amerikanske og den russiske version af, hvad den her Sortehavs våbenhvile eller stop for angreb, det er jo rækkefølgen. Og det var i princippet samme problematik, man havde med de to Minsk-aftaler, at man ikke var enige om, hvilken rækkefølge tingene skulle komme i. For russerne siger, det vil vi godt være med til, når sanktionerne er blevet løftet i en eller anden udstrækning. Men det, man jo så sidder med tilbage i Ukraine, det er, dels er det en aftale, man føler er mere opportun for russerne, fordi det er de russiske krigsskibe, der blandt andet er blevet skadet i Sortehavet. Og oven i det får de så også løftet nogle betingelser, så det bliver set som en aftale, der er langt mere gavnlig for russerne.
Men kan det, som Trump lægger op til, nemlig amerikansk medervervelse, lad os kalde det, for det skal jo ikke eje hele muligheden, af sjældne jordarter, og derefter, hvad der er kommet frem, nemlig om ejerskab, delvist ejerskab af Ukraines civile atomkraftværker, at det kan være med til at gøre det spiseligt for Zelensky i det, han kan købe amerikanernes argument om, jamen vores tilstedeværelse garanterer, at kampen ikke fortsætter.
Jeg tror på mange måder, at ukrainerne er fleksible, grænsende til det akrobatiske, for at få amerikanerne med. Men der er jo grænser. Og man kan også sige, at i forhold til det her med atomkraftværker, det vil man meget gerne være med til at få involveret amerikanerne i. Men der ligger en fuldstændig klar afvisning fra det russiske udenrigsministerium. Det er et russisk kraftværk. Det kan vi overhovedet ikke snakke om. Det skal ikke til Ukraine, det skal ikke til USA. Så jeg tror også, opfattelsen er fra ukrainsk side, at man er aldeles villig til at diskutere alle mulige scenarier, hvis bare man sørger for at beholde amerikanerne i en eller anden udstrækning på sin egen side.
Flemming Splidsboel, når så man ser, at Zelensky, og hører, hvad Mathilde siger, at ukrainerne er parat til at bøje sig rigtig, rigtig langt, så længe de kan få amerikanerne med. Men hvis du sidder og ser det fra Kreml, så er der jo ikke tale om, at amerikanerne får de ukrainske atomkraftværker, fordi det siger russerne, det er vores. Hvordan ser du Putin manøvrere i en sådan situation?
Det er jo også udtryk for et russisk spil, hvor de forstår, hvor amerikanerne er, og de forstår, hvor ukrainerne er. Og hvis jeg starter med det sidste, så er det jo oplagt, at russerne forstår også, at ukrainerne er presset. At ukrainerne går med til noget, som de under andre omstændigheder ikke ville. Og det er jo blandt andet, fordi ukrainerne ikke har et bæredygtigt alternativ, som det er lige nu. Så er de i stedet nødt til at køre med den amerikanske proces, fordi det er den, der er. Hvis de opgiver den amerikanske proces eller afviser den på nuværende tidspunkt, så ender de måske med en amerikansk proces, som er endnu ringere. Ja. Så de er nødt til at følge med, og det forstår de jo også i Rusland. Og i Rusland forstår de også, at Trump har sat sig selv under et stort tidspres, fordi han har annonceret, at han kunne gøre noget hurtigt, og at han kunne skabe et gennembrud. Når jeg kigger på de meldinger, der kommer, som Mathilde Kimmer jo også meget præcist pointerer, så er det jo også, at russerne trækker noget af tempoet ud af det, fordi de ved godt, at Trump har sat sig selv under et pres. Ikke? Så hvis de kan trække lidt tempo ud, så er det muligt, en sandsynlighed for, at de faktisk kan få mere i sidste ende, fordi det er vigtigere for amerikanerne bare at få den lukket, end at kigge på de enkelte detaljer. Så jeg tror, russerne har et ganske godt billede af det, der sker, og forsøger selvfølgelig at udnytte det bedst muligt.
Michael Tilmer Jones, har Trump-regeringen i virkeligheden svækket sig selv ved at lægge sig selv under et tidspres, sådan som man har gjort?
Det synes jeg, de har. Og jeg synes også, at de har svækket sig selv ved ikke at tage europæerne med ind og gøre det her til en fælles front.
Men dem regner de jo ikke for noget.
Det gør de ikke, men europæerne vil jo alligevel på et eller andet tidspunkt kunne komme til at have en vigtig rolle. Vi har lige talt om sanktionerne. Det er jo de europæiske sanktioner, der gør ondt på russerne for alvor. Hvis der skal en eller anden fredsbevarende styrke nu afvise russerne, at det skal være NATO-land, det tror jeg derfor heller ikke rigtig kommer til at ske, så skulle det have været en del af det grundkoncept, som russerne og amerikanerne har skudt sig ind på, så det er svært ved at se. Men hele genopbygningen af Ukraine skal jo også være europæisk, så jeg synes, at amerikanerne har svækket sig selv, først og fremmest ved at give alle trumferne væk inden i tidligt i forhandlingen, uden at rigtig at få noget igen.
Når nu en som Steve Witkoff, der er Trumps point man i disse forhandlinger, når han nu spørger, hvorfor russerne skulle bryde en våbenhvile eller en fredsaftale, hvad fortæller det så dig, dels om det mandat, Witkoff har fået af Trump, dels om den amerikanske administrations forståelse af Putin og historien?
Man kan i hvert fald sige, at hvis ikke man tror på, at modparten vil holde aftalen, så giver det slet ikke nogen mening at gå ind i en forhandling. Så på den måde er det jo en naturlig præmis at have, at man er nødt til at sige, jamen det her, det har et formål. Det man kan sige, vi andre har lært af historien, det er, at hvis man kan ikke stole på Rusland, man er nødt til at have nogle kontrolinstrumenter og noget verifikation. Og det er også derfor, at uanset hvad, så skal der jo være et eller andet, der står imellem russerne og ukrainerne, hvis der bliver en våbenbile. Fordi ellers så har russerne alle muligheder for at fremprovokere en genoptagelse af kamphandlingerne.
Mathilde Kimmer, har ukrainerne overhovedet nogen indflydelse på, hvad sådan nogle mekanismer kan blive? Hvem det skal være?
Altså, man har jo samtaler, men jeg tror også, at man er ganske klar over, pinagtigt klar over, at de amerikanske forhandlere, der er, de lytter markant mere, og det gør Trump også, til hvad der bliver sagt i Kreml, og de værdsætter den styrkeposition, russerne har i forhold til Ukraine, og mener, at det berettiger en anden status.
Inden vi tager fat på de europæiske landes og EU's reaktioner på hele denne udvikling, så lad mig lige præsentere de tre deltagere her i programmet endnu en gang. Det er Flemming Smidsbol, seniorforsker ved DIIS med speciale i det postsovjetiske rum, og du forsker i russisk politik, militær tænkning og forholdet mellem de tidligere sovjetrepublikker, NATO og EU. Og så udgav du i 2023 bogen Putins krig, Rusland mellem styrke og svaghed, sammen med Niels Bo Poulsen. Mathilde Kimmer, DR's Ukraine og Ruslands korrespondent. Du har boet og arbejdet i både Ukraine og Rusland i en årrække, og under krigen er du dog blevet forment adgang til Rusland, og det gælder frem til 2023. Michael Silmer Jons, du har en lang karriere bag dig som diplomat og embedsmand. Du har været Danmarks faste repræsentant ved NATO og formand for regeringens sikkerhedspolitiske analysegruppe. I dag er du tilknyttet Forsvarsakademiet og Erhvervslivets Tænketank. Putins invasion af Ukraine og splittelsen mellem Europa og Trumps Amerika er ved at skabe et nyt Europa, der opruster. Et Europa og et EU, hvor Tyskland er ved at sætte gang i en vældig oprustning og udvikling af sin infrastruktur. Ser Putin pludselig et Europa, Flemming Splidsbol, der kan overvinde indre uoverensstemmelser, og hvad kan Rusland gøre for at splitte det?
Ja, det gør han nok, men som jeg sagde tidligere, så føler jeg mig overbevist, når han sidder og kigger nu på det samlede billede. Der skal vi jo huske på, det er jo kun lidt over 2 måneder siden, Donald Trump blev indsat som præsident, og der er jo sket virkelig meget. Der er kommet en enorm ændring i rigtig mange forhold. Så sidder Putin i Kreml og er ganske godt tilfreds. Når han kigger på den udvikling, som så også har været blandt EU-staterne, og vi kan måske kalde det sådan en form for EU+, for vi har jo også Storbritannien med, ikke?
Og senest og Norge.
Og senest har vi fået Canada med, måske også i sådan en konstellation. Så den her kreds af lande, jamen det giver givetvis anledning til bekymring, men jeg tror også, Putin tænker, at der er masser af tid til at gå ind og forsøge at påvirke nogle af de her ting. Og det kan man gøre ved at styrke en del af den modstand, der er internt i EU. Der ved vi, der vil være lande, som er skeptiske, der vil være befolkninger, som er skeptiske.
Ungarn,
Slovakiet for eksempel. Der kan være andre. Det er jo ikke noget, der kommer til at ske lige med det samme. Man vil kunne bruge de instrumenter, man har for eksempel på påvirkningsområdet, gå ind og påvirke den almindelige opinion i EU-medlemsstaterne. Hvad er risikoen ved at opruste? Hvad er konsekvenserne ved lige pludselig at have så store forsvarsbudgetter, snarere end at bruge pengene andre steder? Der er masser af områder, hvor russerne kan gøre det, og så håber Putin måske også på, at han sammen med for eksempel Donald Trump kan gå ind og påvirke nogle af de her forhold. Og der skal vi jo huske på, at amerikanerne er jo også skeptiske, ligesom russerne, når de kigger på det her. Du var selv på sikkerhedskonferencen i München og hørte jo sådan helt direkte den amerikanske vicepræsident J.D. Vance tale meget direkte til europæerne. Så jeg tror, Putin ser nogle udviklinger, som han helst er fri for, men samtidig tænker han, der er masser af tid til at gå ind og påvirke, og der er masser af muligheder for Rusland for også at gå ind og påvirke noget af det her.
Michael Tilman Jones, et af de våben, som europæerne har, når det kommer til at konfrontere Putin. Det er jo i virkeligheden ikke militære, i hvert fald ikke lige nu. Det er de indefrosne midler, som er i Europa på over 300 milliarder euro, som man indefrøs i kølvandet på den russiske invasion. Hvad vil man bruge dem til? Vil man, for man skal tage en beslutning inden sommer, vil man bruge dem for eksempel i en krigsførelse mod Putin, ved for eksempel at give dem til Ukraine?
Jeg tror i virkeligheden ikke, det er så sandsynligt, fordi det her, det handler jo ikke kun om de her russiske penge, det handler om hele tilliden til det finansielle system. Kan man stole på, når man placerer penge i andre landes banker, at de så er beskyttet?
Jamen, skal de beskyttes, hvis der er tale om krig?
Vi er jo ikke i krig med Rusland. Nej. Rusland har invaderet Ukraine, og vi har lavet en række sanktioner. Jeg tror i hvert fald også, at det vil være særlig svært i en situation, hvor amerikanerne er på vej i en helt anden retning. Fordi netop de finansielle sanktioner, det er noget af det, som hvor USA også spiller en kæmpe stor rolle, fordi de har så stor rolle på hele det internationale bankvæsen. Og man kan sige, selvfølgelig er det mange penge, men europæerne kan jo sagtens stille de penge, vi har brug for, til vores egen oprustning. Det, der kunne være muligheden, det var selvfølgelig, om man ville give dem til Ukraine.
Ukrainsk genopbygning.
Men altså, den diskussion er der. Jeg tror i virkeligheden ikke, det er det, der er vejen frem. Det er alle de andre instrumenter, som man har stablet på benene i Europa.
I Europa. Michael, hvis bruddet mellem USA og Europa kommer, og når man hører og læser, hvad Trump-administrationens folk siger, hvad er det så, der bliver koblet af af det eksisterende? Er det efterretningssamarbejde? Er det kontinuerlige forhandlinger? Vi har det der meget sofistikerede Five Eyes. Er det det, der lige pludselig går op eller forsvinder? Hvad er det, konsekvenserne bliver af det, der er i gang mellem USA og Europa?
Man kan sige, at der er to spor. Der er et spor, der vil være der under alle omstændigheder, uanset om det var Trump eller nogen anden, som er, at europæerne selv skal overtage det meste af det, USA leverer i dag til det konventionelle forsvar. Og det er en hel del soldater, det er alle de her strategiske enablers, det er rumbaserede efterretninger og alle sådan nogle ting. Det er et spor, som Europa godt kan levere på, hvis man gør det i aftale med amerikanerne og får den nødvendige tid til det. Så er det klart, at amerikanerne kan jo trække stikket lige nu på noget, der gør rigtig ondt. Og det er netop det, du taler om her. De her rumbaserede efterretninger. Vi kunne se, hvad det betød for Ukraine, da amerikanerne stoppede for det, for bare lige at vise, hvem det er, der bestemmer. Og hvis noget tilsvarende skete i forhold til os her i Europa lige pludselig, så er vi i en ekstremt svær situation, fordi vi er så afhængige af netop de her amerikanske
strategier. Er der alternativer? Har vi europæiske alternativer til Starlink, som Elon Musk jo i virkeligheden laver, og andre tilsvarende?
Vi har jo noget, og der var jo også europæiske allierede, der gik ind og hjalp ukrainerne, men man kan se, at vi kan jo slet ikke erstatte det på kort bane. På bare lidt længere sigt, så har vi jo for eksempel et kæmpestort rumprogram Galileo, et stort navigationsprogram, som er endnu bedre end det amerikanske GPS, med et helt netværk af satellitter, som man ville kunne udvikle til også at levere de her militære ydelser. Men det kan man ikke fra den ene dag til den anden.
Hvor lang tid går der, før man kan udvikle sådan noget, hvis man for alvor sætter fart på?
Jamen, jeg tror, det vil i hvert fald tage 5 år, ja, før man kan det.
Så er der en anden ting, som jo bliver talt om i øjeblikket. Spørgsmålet om, hvorvidt amerikanerne, og man bruger F-35-flyet som eksempel, kan amerikanerne, sådan som det hele vores system er bygget op med dem, med de våben, vi køber hos dem, kan de trykke på en knap, og så virker vores F-35 ikke? Det ved man godt, man ikke kan, men de kan lade være med at opdatere software i de fly, software, som er helt afgørende for, at flyene fungerer.
Der er i hvert fald ingen tvivl om, uanset om der er en kill switch eller ej, det ved jeg ikke noget om, men at amerikanerne de facto kan få de våbensystemer til, enten fra den ene dag til den anden, men så i hvert fald i løbet af nogen tid, til ikke at kunne operere. Og i hvert fald ikke operere lige så effektivt, som de gør i dag. Og det er jo også det, der gør, at der er lande som Portugal og Canada, der begynder at kigge på, er det overhovedet den vej, vi skal. Jeg vil dog så sige på den anden side, amerikanerne har jo også en interesse i at opretholde deres våbeneksport. Og de skal jo ikke gøre det her ret mange gange, før at så vil ikke bare Canada og Portugal tænke sig om, så vil hele det der store amerikanske marked risikere at falde bort. Så derfor så tror jeg faktisk ikke, de vil gå den vej.
Men lad os lige prøve at høre så, hvad Donald Trump sagde, jeg tror det var i går eller forgårs, da han lancerede USA's nye kontrakt med Boeing, der skal producere F-47, det jagerfly, der skal efterfølge F-35'eren. Hør her.
This contract also represents a historic investment in our defense industrial base, helping to keep America.
Den kontrakt repræsenterer også en historisk investering i vores forsvarsindustrielle base, som hjælper med at holde Amerika i front inden for luftfart og teknologi. Vores allierede ringer konstant. De vil også købe dem, og vi vil sælge dem til visse allierede. Måske nedtonede versioner. Vi vil gerne nedtone dem med omkring 10%, hvilket nok giver mening, for måske er de en dag ikke længere vores allierede. Ikke os? Michael Tilmer Jones.
Ja, det kan man sige. Det er jo sådan set en meget ærlig udtalelse om, hvordan amerikanerne ser de her ting.
Ja.
Og det har jo altid været sådan, at der er lande, der ikke har kunne få lov til at købe de her våben. For eksempel i 1935, der blev tyrkerne jo smidt ud, da amerikanerne for alvor kom på kant med Tyrkiet. Så det kan jo ske. Og der er givetvis våbensystemer, som er så avancerede, at amerikanerne ikke vil sælge det heller ikke engang til nære allierede. Så jeg tror egentlig ikke, der er så meget nyt i det. Det nye er, at han siger det så direkte og åbenlyst.
Men det er vel også med til at påvirke den beslutningsproces, der ligger i vores lande, i Canada, i Portugal, som du selv nævner, samtidig med kanadierne nærmer sig Europa på en lang, lang række områder. Men vel også andre lande, dem der allerede har købt F-35, siger, jamen er det overhovedet det, vi skal have? Er det det meget avancerede? Det er godt, vi kan bruge amerikanernes granater, dem kan vi jo også selv lave, men det her meget avancerede, er det overhovedet det, vi skal have? Kan vi ikke selv?
Jeg er helt sikker på, at hele den her udvikling, den kommer til at give ekstra dynamik i udviklingen af den europæiske forsvarsindustri, fordi man siger, at det her det understreger bare, hvor vigtigt det er, at vi kan stå på egne ben. Vi vil ikke kunne komme til at erstatte amerikanerne fuldstændigt i nogle overskuelige fremtid, det skal vi måske heller ikke, men det, at vi kan levere kernesystemer til os selv, det er simpelthen nødvendigt, når verden er, som den er, og forholdet til USA er blevet, som det er.
Mathilde Kimer, du har i de forgangne år rejst og meget i Ukraine. Du har boet der i perioder. Du har været ude med det ukrainske militær. Du har fulgt den ukrainske krigsførelse. Hvad er det, ukrainerne kan lære europæerne, når nu vi i Europa kaster mange hundrede milliarder euro efter en oprustning? Hvad er erfaringerne for Ukraine, som man kan bruge i Europa?
Jeg tror, at ukrainerne har stor interesse i at videreformidle, hvordan man får dels for meget ud af lidt, og også hvordan en moderne krigsførsel mod russerne foregår i praksis. Og det er jo også et håb fra ukrainsk side, at man vil være en videns- og også våbeneksportør til europæiske kunder, at man har den know-how, ikke mindst inden for droner og hybriddroner, som europæerne kunne have brug for i en langt højere grad, end man har haft indtil nu.
Og har brugt, men det jeg tænker på er også, at når man sidder her og taler om, hvorvidt, og vi taler også om det, de avancerede våben, skal europæerne have nye jagerfly osv., er det overhovedet jagerfly, man for alvor skal satse på nu? Er det overhovedet flådeskibe af den type, vi satser på? Eller skal det være ubåde? Hvad har man lært? Hvad er det, ukrainerne kan fortælle os om det? Dronerne, de har været fantastiske til at udvikle droner til at bekæmpe russerne.
Ukrainerne har jo været tvunget til at udvikle og innovere enormt hurtigt, og man har været underdog fra starten af, og derfor har man måtte få ting til at virke meget, meget stærkt, hvor man kan sige, at fra vestlig side har man jo nok været vant til krigsførsler, hvor man selv var den teknologisk og materielt overlegne type, så man kan sige, fra ukrainsk side, at det man i særdeleshed kan bidrage med, udover jo viden om, hvordan den moderne russiske krigsmaskine fungerer, så er det, at less kan være more, eller i hvert fald, at man ikke nødvendigvis behøver at have de fineste, dyreste systemer for at være i stand til at forsvare sig.
Hvordan ser man, altså der må være folk, Flemming, der også tænker i Moskva på det militære plan, hvad er det europæerne nu kan være på vej ind i?
Ja, det er der jo givetvis, ligesom russerne jo også selv
har lært
meget, ikke? Der er jo også sket en stor udvikling, især på droneområdet, men jo også andre elementer. Russerne har jo været lidt presset på nogen igennem nogle år på de, hvad kan man sige, den aller seneste generation af nogle af deres våbensystemer, hvor de ikke har leveret helt ud. Vi plejer at sige, de har ikke leveret en fuld generation, men kun en halv generation. Ja. Og det drejer sig om kampfly, det drejer sig om kampvogne blandt andet. Men russerne har også lært meget, og det hører vi jo også fra Ukrains side, at russerne er blevet dygtige til at håndtere nogle af de udfordringer, som ukrainerne præsenterer for dem. Så der sker rigtig meget, og der må vi sige, det er jo ærgerligt selvfølgelig, hvis man skal ud helt ud i ekstremerne, og man tænker bedst, når man er under det her meget voldsomme pres, som vi har set det fra ukrainsk side, men jo også til dels fra russisk side. Men der er sket meget på begge sider, og russerne vil jo følge vores debat meget nøje, fordi de vil forsøge også at kompensere måske for nogle af de mangler, som de kunne have. Det kan både være i forhold til til mængden af materiel våbensystemer, men det kan også være, hvis de er en lille smule bagefter, for eksempel en halv generation bagefter, på nogle af deres våbensystemer, ja. Så vil de også forsøge at kompensere. Så de vil selvfølgelig følge den her debat, som den udvikler sig nu i Europa, også meget, meget tæt.
Lad mig så tage afsæt i den debat, som jo om noget blev understreget, da Ursula von der Leyen blandt andet var i København og præsenterede sin hvidbog for hvad det er, The White Paper of the Future of European Defense. Altså det, som Europa skal gøre, Michael Silmerius. Et mere europæisk forsvar, det er det overordnede mål. Et mere selvstændigt Europa, der kan forsvare sig selv ved at lukke kapabilitetshuller og reducere ekstern afhængighed. Fra hvor meget til skal pengene bruges, eller fra hvor meget til hvad skal pengene bruges til? Altså gå ind og diskutere ikke bare hvor mange soldater skal vi have, men også er det overhovedet fly vi skal have eller flådeskib vi skal have, eller er det nogle helt andre typer våbner? Og så Ukraine som nøglespiller. Skal vi tage det sidste først, Michael? Hvor langt vil man fra europæisk side ser du kunne og ville integrere Ukraine i en europæisk oprustning?
Jeg tror helt bestemt, at man vil benytte sig af al den teknologiske udvikling, der er sket. Vi investerer jo også en hel masse i ukrainsk forsvarsindustri nu, fordi vi kanaliserer meget af vores bistand den vej. Så det er der alt muligt god grund til, og det er jeg sikker på, at man kommer til at trække de erfaringer. Det gør man allerede nu. Alle landes forsvar kigger jo på ukrainerne, og de af os, der arbejder tæt sammen med Ukraine, har selvfølgelig en privilegeret adgang ja. Til alle de teknologiske fremskridt, de gør, men også indsigten i russernes måde at kæmpe på, deres doktrin og deres uddannelse, alt det der, er jo super, super vigtigt, når vi skal designe vores forsvar. Og det er jo rigtigt, som du sagde før, der kommer til at blive en masse debat om, hvad bliver fremtiden? Kan man stadigvæk bruge de her store krigsskibe, eller er de alt for sårbare? Mange vil sige, jamen de skal bare have deres egen drone, forsvar, ja, ja. De skal have deres egne droner, og så er de lige så gode. Det er ikke som russernes gamle skrammel, der er sitting ducks nede i Sortehavet. Ja. Så der er alt muligt, man kan lære af det her, og som kommer til at påvirke den måde, man designer europæisk forsvar på. Og så synes jeg lige, der en enkelt ting, vi lige skal slå fast, det er, at selv hvis amerikanerne trækker sig ud af NATO, så vil det stadigvæk, tror jeg, være NATO, der vil være kernen om det egentlige sådan militære samarbejde, de store kommandostabe og alt den slags, det der sigter interoperabilitet. Det som EU kan gøre, det er at sørge for, at man har det udstyr, man skal bruge, at man har den teknologiudvikling, som man skal bruge. Og det er jo heldigvis også den vej, som Hvidbogen peger
ja,
på.
Det, altså der, hvor man taler om et mere europæisk forsvar, og hvor meget skal ændres til, hvad skal pengene bruges til. Hvis nu vi taler om det, du kommer frem med der, Michael. Der er debatter, ved vi i USA, om hvorvidt amerikanerne og Trump-administrationen er parat til, eller ønsker, at afgive den militære overkommando af NATO. Hvis det sker, så er det NATO, vi kender, så er det dødt.
Ja, det vil understrege den transformation, som jeg tror under alle omstændigheder kommer til at ske, ja. Som jeg sagde tidligere. Amerikanerne, uanset hvem der bestemmer derovre, så vil de fokusere på Kina, og de vil sige med stor ret, at europæerne kan selv. Ja. Og derved så vil vi få et langt mere europæisk NATO, også selv hvis det ikke var Trump. Og derfor ville det også være naturligt, at det så var en europæisk øverstkommanderende, og ikke en amerikansk.
Så er vi jo i en anden situation, Flemming Splidsboel, når det handler om russerne, og så kommer vi til ukrainerne bagefter. Men hvis du går tilbage til december 2021, da Lavrov afleverede de ultimative krav til en forhandling om, hvordan Europa skulle se ud for at undgå en invasion af Ukraine. Det var i december 2021. Der forhandlede man jo, der var kravet, at NATO skulle trækkes tilbage til der, hvor man var i 1991 i virkeligheden. Nemlig inden at NATO rykker ind i det gamle Østtyskland, og så bliver Estland, Letland, Litauen osv. Men det, der er i gang i øjeblikket, der kan det jo aldrig nogensinde opfyldes, de krav fra russernes side.
Nej, de krav vil ikke blive opfyldt. Og det er uklart for mig, hvor seriøst russerne selv tog det her. Det var et forsøg på måske at opstille nogle krav, som de godt vidste, vi ikke ville kunne honorere. Det kan også være et forsøg på, at forhandlingstaktisk, hvor de tænker, men det kan vi ikke få, men så kan vi måske få noget andet i stedet for, at der er nogen, der vil komme os i møde på andre områder. Men det er klart, der er en helt grundlæggende proces i gang nu også, hvor spørgsmålet om NATO jo figurerer meget prominent, men hvor selv hvis NATO skulle, kan man sige, blive udviklet og fremstå i en anden konstellation, en anden organisme eller noget, så vil det stadigvæk sikkert være problematisk for russerne. Ikke? Så de blev ved med at fremhæve det, og nu den oprustning, som vi ser i Europa, og den samling, som sker i EU, er jo også noget, som russerne vil begynde at køre meget, meget hårdt på. Og der har jeg bemærket, at man i den russiske debat i stigende grad omtaler EU også som en militær alliance. Og der kan være man begynder måske at varme op til en debat om det, at man fra russisk side vil bruge det på så meget specifikt i forhold til Ukraines fremtid, hvis man ser for sig i Kreml, at man som et krav til en fredsaftale vil have ændret den ukrainske forfatning, at Ukraine skal være en neutral stat, så kan man måske senere faktisk fra russisk side sige, at det betyder også, at de kan ikke komme med i EU, for EU er blevet en militær alliance. Men det kan også være, at man begynder nu at forberede vores egne offentligheder på, at det er der, vi står, at det virkelig det, vi ønsker, at EU skal udvikle sig den retning. Ikke? Som jeg talte om tidligere, har Kreml mange instrumenter, de kan bruge stadigvæk til at gå ind og forsøge at forpurre noget af det her og forstyrre det. Og det vil også være alene en omtale af EU nu som en militær alliance, som en blok, som er rettet mod Rusland for eksempel.
Mathilde Kimmer, hvordan opfatter man det, vi sidder og taler om nu? Hvordan opfatter man det i Ukraine? At vi kan komme til at tale om et europæisk NATO, hvor amerikanerne måske ikke har meldt sig ud, men hvor de har trukket sig ud uden at opløse selve NATO-alliancen, der er en traktat osv., men at det er europæisk, samtidig med, at det bliver EU, der kommer til at stå for anskaffelse af det militære udstyr, som de enkelte lande, og hvordan man nu organiserer sig, booker ind på, således at der er en helt anderledes struktur i det. Og hvor amerikanerne sådan set er ude?
Jamen, det er jo en virkelighed, man er nødt til at forholde sig til, og man kan sige, det Ukraine, der er vokset frem efter revolutionen på Majdan, var jo stærkt orienteret mod Europa. Man havde en enormt stærkt ønske om at blive dybere integreret i Europa, at have europæiske værdier, og så man USA som en aldeles vigtig alliancepartner, ikke mindst på det militære område. Nu ser man jo også et Europa, der er i en form for transition, eller ved at finde nogle mere markante sko at stå i. Og det tænker jeg egentlig, at det ser man som en positiv ting, også fordi det vigtigste for Ukraine, det er at have nogle alliancepartnere, fordi selvom man har været i stand til at stå imod Rusland, og man i citationstegn kun har 20% af sit territorie besat, så ved man jo, at man har brug for venner, og gerne venner med store våben og store tegnebøger.
Så det vil ukrainerne godt kunne acceptere, for eksempel at blive del af et europæisk NATO?
Du
sagde tidligere, at de ville rigtig gerne amerikanerne med, ikke? Men det kan jo godt være, at amerikanerne simpelthen ikke vil.
Ja, det kan det, og i det hele taget er det jo måske det, der er mest frustrerende for Ukraine og såvel som for Europa, at man ikke rigtig kan gennemskue, hvad det egentlig er, amerikanerne vil. Og der har Ukraine bare i de seneste 3 år haft en langt mere håndfast opbakning fra Europa. Og man er en europæisk stat, og det er dem, man gerne vil høre sammen med. Og hvis vi skal dele kontinentet op i 2 dele, hvor Rusland står på den ene side, og Europa står på den anden, jamen så er man med Europa i alt, hvad det indebærer. Om det er en ny europæisk forsvarsalliance, eller det mere er politisk økonomisk, så er man fra ukrainsk side over hos europæerne.
Og Michael Silver Jones, oven i det, vi nu kalder europæerne, der er der, skal vi sige, 3 knuder. Der den første og største, det kan godt være, det er Orbán og Ungarn. Ser du Orbán og slovakkerne for eksempel være i stand til at blokere for den udvikling, der er i gang mod et europæisk forsvar?
Nej, det ser jeg bestemt ikke. For det første har det jo vist sig, at de faktisk jo er gået med på alle de beslutninger, der har været om at styrke finansieringen og i det hele taget for at udvikle europæisk forsvar. Der, hvor Orbán sætter hælene i, det er i forhold til Ukraine,
ja,
medlemskab og også teksterne. Men der er det jo helt tydeligt, at de andre 26, så ruller de bare forbi. Kig på det sidste europæiske råd her. Der blev lavet en særlig erklæring om Ukraine, fordi Ungarn åbenbart ikke vil være med. Men det er stadigvæk en EU-erklæring og fremstår som sådan. Og hvis Ungarn prøver at bruge enstemmighedsrettigheden eller systemet der, hvor det eksisterer, jamen så kan man faktisk komme udenom det. Der er jo det her, der hedder forstærket samarbejde. Det kunne man netop bruge på nogle af de her store forsvarsinvesteringer, hvis de prøver at blokere det. Så jeg er ikke så nervøs for det. Jeg er mere nervøs for det, som Flemming er inde på. Hvis man får påvirket en stor del af den offentlige opinion
set
fra Moskva til at være skeptiske og bekymrede over oprustning eller måske et europæisk militært engagement i Ukraine. Det kunne godt brede sig, og hvis det kom ind og fik en bredere klangbund, så kan det påvirke beslutningerne. Men jeg er dog sådan set opmuntret af, at vi har nu lige alle de store lande er jo fuldt committed på det her. Ja. Selv Italien, som ellers er sådan en højre regering, tyskerne havde jo på mange måder et godt valg, og den regering, der kommer nu, peger den helt rigtige retning. Frankrig er stabiliseret, regeringen er helt stabil, Macron har et imponerende lederskab, og briterne spiller med.
Et spørgsmål mere så, Michael. Tyrkiet.
Ja,
hvilken rolle, nu smiler du, det gør du også lidt min smidespul. Og Mathilde sidder i Kolding, så hende kan jeg ikke se, om hun også sidder og smiler. Fordi Erdogan og Zelensky taler jo sammen. Erdogan taler med Putin. Erdogan taler med hvem det skal. Og så har tyrkerne altså NATO's næststørste hær efter amerikanerne kamptrænet her. Hvor tæt kommer Michael Silmarions Tyrkiet til at være i det her?
Jeg tror ikke, de kommer voldsomt tæt på. Altså, den tyrkiske hær har jo altid været indrettet til at forsvare Tyrkiet. Der er ingen, der nogensinde har regnet med, og det har ikke indgået i NATO's forsvarsplaner, at tyrkiske styrker skulle komme ud og hjælpe for eksempel her oppe i Baltikum, eller i Polen, eller Tyrkiet, eller hvor der ellers kunne blive, eller Rumænien, hvor der kunne blive problemer. Men Tyrkiet er selvfølgelig en stor magtfaktor. Det har bare, og grund til at smile, det er, at Tyrkiet har jo placeret sig mere og mere som et land, der egentlig ikke rigtig hører med til Europa. De har lige søgt om at komme med i BRICS. De har formelt en ansøgning om EU-medlemskab, som selvfølgelig er fuldstændig urealistisk. Og nu har Erdogan lavet et nyt indgreb over for demokratiet ved at fængsle borgmesteren i Istanbul og den vigtigste modkandidat, han kunne have ved præsidentvalget. Så Tyrkiet bevæger sig på mange måder længere og længere væk fra Europa. Men, som du sagde, de har en relation til både Rusland og Ukraine. De kan spille, de har spillet en rolle i noget af det her, der tidligere har været, hvor man åbnede op for skibsfarten nede i Sortehavet. Ja. Så derfor, de kunne sagtens komme til at spille en rolle, tror jeg, i en videre fredsproces.
Flemming Splidsbol, hvis du nu så tager Putin, der sidder med sine sikkerhedspolitiske rådgivere tilbage i og Lavrov, udenrigsministeren og den slags og de typer. De sidder nu i Kreml, og så kigger de ud på det her, og så lægger de tingene på bordet, de hver for sig kommer med deres perspektiver på, hvor hele denne her konflikt bevæger sig hen, som de har brugt 3 år og flere hundrede tusind menneskeliv på. Hvordan tror du så, deres råd til, hvor det her skal gå hen? Hvordan vil det se ud?
Jeg tror, deres råd vil være at få stoppet krigen midlertidigt, og det er jo svært nu at tale om fred på den måde. Jeg blev spurgt om det i et interview efter en af samtalerne mellem Trump og Putin. Er vi nu kommet tættere på en fred? Og der må jeg jo sige, ja, det er vi jo nok, men det er jo ikke nødvendigvis en god fred. Det er ikke en god fred for Ukraine, og det er sådan set heller ikke en god fred for Danmark. Og det er jo vanskelige samtaler at have nu, hvor vi har i lidt over 3 år gået og ønsket en fred, og så kommer vi tættere på nu. Men min vurdering vil være, at de sigter efter en, en fredsløsning, midlertidig, som kan cementere deres kontrol over de besatte områder, som kan give dem en række andre fordele. Det kan være begrænsninger på de våbensystemer, Ukraine må have, begrænsninger på deres tropper, måske få et eller andet, selvom de kan få det skrevet ind i den ukrainske forfatning, eller hvad det skal være, men i hvert fald få befæstet deres kontrol over de besatte områder, måske vil amerikanerne gå så langt som at acceptere det som en del af Rusland, måske få ophævet nogle sanktioner, og så på et senere tidspunkt genoptage kampene. Og der er en generel enighed om, og den tilslutter jeg mig også, at russerne vil ikke være tilfredse med det her, uagtet det, du citerede tidligere også fra Donald Trumps særlige udsending Witkoff, på de her områder. Ja. Russerne har ikke en interesse i stabilitet på den måde, de har en interesse i at underlægge sig Ukraine og andre af de tidligere sovjetrepublikker for den sags.
Og hvorfor er det, Putin vil det? Hvad er hans hele raison d'être?
Ja, hele hans raison d'être, altså en del af det, der skal vi jo virkelig grave dybt i hans, i hans personlighed, og det har at gøre med en følelsesmæssig forbundethed til det tidligere Sovjetunionen. Og den er der mange russere, der føler, den er stadigvæk til stede. Vi kan se det i målinger, også i Rusland. For Putin fylder den nok mere end for gennemsnitsrusseren. Gennemsnitsrusseren deler meget af det, men har ikke nogen praktisk forbindelse, konkret forbindelse til andre tidligere sovjetrepublikker. Der er en ny måling i Rusland, som viser, at 74% af russerne siger, at de har ikke noget at gøre med de andre tidligere sovjetrepublikker. Når de skal på ferie i dag, så rejser de jo ikke til Uzbekistan eller til Armenien. De rejser til Tyrkiet eller til Thailand, hvis de er udenfor. Ikke? Og hvis ikke de har råd til det, så rejser de på ferie internt i Rusland. Så de har ikke en forbindelse på samme måde, men det er det, der driver ham. Så er det et ønske om en måde også at se staten på som en organisk størrelse. En stat hviler aldrig. En stat udvikler sig, og det gælder også dens territorium, det gælder dens befolkning, det gælder det, at den er organisk på den her måde. Og det tror jeg også er en drivkraft i Putins tilgang til Rusland, og især til de nære områder, som er rundt om Rusland.
Men Flemming, hvornår vil Putin have nået sit mål?
Putin vil ikke nå sit mål. Det vil være en dynamisk proces, og hvis han bliver siddende som præsident i mange år endnu, og det skal vi forvente, han kan jo, nu er han blevet genindsat sidste år, kan sidde til 2030, og derefter vil han blive genvalgt og kan sidde til 2036. Han vil ikke have han vil ikke nå et tidspunkt, hvor man siger, nu har jeg opnået det, jeg gerne ville. Det vil være en dynamisk proces, og noget af det vil være fokuseret på udviklingen internt i Rusland, selvfølgelig. Noget vil være fokuseret på udviklingen af den russiske stat eksternt. Det vil være noget at gøre med Ruslands magtrelationer, Ruslands status i verden. Det vil være en dynamisk proces, så det vil aldrig være sådan, at han vil nå sit mål.
Mathilde Kimmer, hvad er Zelenskis og Ukraines mål med det, der foregår nu?
Det er at bevare så meget suverænitet som overhovedet muligt. Man er jo godt klar over, at man ikke er i en styrkeposition, hvor man kan diktere ret meget, end sige, få betingelser ind. Så på en eller anden måde, så sidder man jo på et bagsæde og skal bare holde fast i de forhandlinger, som langt hen ad vejen føles, som om de foregår i et lokale væk fra dem, og så må man så prøve at vurdere, hvad man kan være med til, og hvad man ikke kan være med til. Men jeg tror ikke, at der fra ukrainsk side er særlig store forventninger nu. Flemming er også lidt inde på det her, at selv hvis der bliver indgået en fredsaftale af et andet format end 30 dage, at så har man ikke tillid til, at det reelt er det, russerne eller Putin er interesseret i. Altså, Putin har brug for den her krig. Jeg synes, man måske må lige sige, at han var jo i krig med europæiske værdier, inden han var rigtigt sådan fuldskala i krig med Ukraine, og på mange måder at det er jo det, der er hans brændstof. Det er det, der er hele hans argumentation for, hvorfor landet har brug for sådan en stærk mand, der også begrænser russernes rettigheder. Det er, at man er i kamp mod nogle andre.
Michael Tilmer Jones, ved vi som europæere, at det er det her, vi er oppe imod, når nu vi begynder for alvor at opruste, at det her, det er noget, der kommer til at tage tid?
Det tror jeg, der er bred enighed om, og det synes jeg også, man kan se i den handlekraft, der er udvist af de europæiske ledere. Og så vil jeg bare lige understrege en pointe, som Flemming var inde på, nemlig at det her handler ikke kun om Ukraine. Det her, det handler jo om hele det postsovjetiske rum, også de centralasiatiske republikker, også Belarus, og den indgriben i Ukraine er også et signal til de til dem, der vil måtte overveje en Majdan-revolution i de her lande og en tilnærmelse til Europa, det slipper ikke afsted med.
Det var dagens Verden i Følgegram. Og så er der en ting, jeg lige vil yderligere citere, når vi snakker nu om magt. Magten, der skal bruges, ikke mindst i disse dage, hvor amerikanerne jo skærper presset på Grønland. Vance, vicepræsidenten, sagde forleden, eller sagde her, at han skal tilbage, at han tager til Grønland. Det gør han fredag, han siger. Der var så meget fornøjelse, opstandelse omkring konens besøg på Grønland, at jeg har besluttet, at hun ikke skal have alt morskaben for sig selv, så jeg tager med hende, og det gør han. Og så er der lavet ændringer i deres rejseprogram. Men der er en ting, jeg godt lige vil nævne, det er et citat fra amerikaneren Curtis Yarvin. Det er en amerikansk ekstremist og antidemokrat, der har betydelig indflydelse også på J.D. Vance. Han siger blandt andet, jo mere magt du bruger, jo mere magt har du. Du må blive ved med at bruge magt, for ellers mister du den. Måske værd at tænke på. Det var dagens Verden i Følgegram. Tak til mine gæster Mathilde Kimmer, Flemming Spidspol og Michael Silver Jons.
Hvad gør det ved os, at vi hele tiden kigger på vores telefon?
Omkring 6 af 10 voksne danskere viser indikationer på egentlig afhængighed.
Hvorfor egentlig?
Behovet for social anerkendelse er sat på formel i kombination med frygten for at gå glip af noget.
Men det bliver det kun værre af.
Ja, vores opmærksomhed er en knap ressource. Når vi trækker alt det stimuli ind, så går det ud over noget andet. Det er jo ikke kun data, de høster. Det er jo mit opmærksomhed. Det er det, vi betaler med, og det er det, der er alvoren.
Hør Genstart i DR Lyd.